Nel rattepar duhet t'isem se papali ġaxt ne zitien apostolike Evangeli Nunziandi ka folur per un ġilizimin ne permiet dexmis son. Dhe siguris ve per atton bamersie, ne permiet karitasit, jani e dexmie madhe, dhe shumë herë në fakt, shumë njerës që kemi ndihmuar dhe që nuk ishin katolik, ndo është ask të kryshter, janë tërhequr drejt kishës katolik dhe besimit katolik ne permiet dexmis son. Por edhe në fushën shoqërore, në fushën arsimore, ndihmojmë në shumë menirë studente që nuk kanë mundësi për të vazhduar studime, për shembull, në fushën shoqërore, Caritas ka shumë projekte për vajzat e trafikuara, ndihmon që integrohen përsëri në shoqërinë shqiptare. Pastaj duhet të flasë edhe për fushën shëndetësore. Sapo kemi hapur, për shembull, para disa muajsh, një qender për personat me aftësi të kufizuara. Dhe kemi edhe shumë projektet e tjera në këtë fushë shëndetësore. Vetë kisha është e varfër, kisha në Shqipëri nuk është pasur fare për shumë arsye. Me gjithatë, gjithmonë angazhohemi në shumë mënyrë të afrohemi të varfërve dhe unë personalisht kam shumë kontakte me njerës të varfër, shumë të varfër që vinë të kë unë, të këne të kisha për të ndihmuar, për shembull, për të bërë një operim, për të paguar qiran, për të vazhduar studime, në shumë mënyrë ndihmojmë të varfrit. Komunikojmë krishtin edhe atyre që nuk janë të krishterë, sepse krishti është gjithmonë na dërgon që të jemi si samaritani e mirë, duke afruar ata që kanë më shumë nevojë për dashurinë tonë.